Ассалаумағалейкүм, мейірімді жүректегі мейірімді жандар, жаны жайсаң жақсыларым, құрметті азаматтар мен қымбатты да сымбатты ханымдар мен қаншайымдар, ардақты арулар, бүгін өте бір бақытты, бүткіл әлем үшін қуанышты жақсы күн болып тұр. Жақсы хабар келді кеше. Мен сіздерді сол хабармен сіздермен бөліскім келіп отыр. Құрметті мейірімді жүректегі асыл достарым, бүкіл дүние жүзіне адамзатқа жасалған қастандық 2020 жылдан басталып, міне 2022 жылы аяқталып отыр. Сол қастандықты ұйымдастырып, халыққа қолдан бүткіл адамзатқа сондай жауыздық жасап, қырғынға ұшыратқан, ешқандай ковидте болмағанын дәлелдеп, кеше Гага соты үкім шығарды. Бүкіл дүниежүзіндегі 400 адамды сондай қылмысқа қатысып, адамзатқа геноцид жасағандарды ату жазасына бұйырды. Оның ішінде Гейтс бар, және 6 еврей, Израильдің 6 азаматы бар. Массондар деген. Басқа да адамдар бар. Сонымен Гага соты 400 адамға өлім жазасына кесіп, Құдай берген жанды Құдай алу керек, адамды жазықсыз қырған үшін, қалай адамды осындай зобалаң туған адамдарға зобалаң тудырған үшін, бүкіл әлем халқын үрейлендіріп, сондай вакцина ектіріп, әлемде халықты жоймақшы болған жауыздарға Гага соты үкім шығарды кеше. Керемет. Тағы да 300-ден аса адам өмірлік жазаға тартылды. Енді әрбір елдің басшыларын, солардың тілін алып, солардың ақшаларын алып, өзінің қол астындағы халқын басқарып отырған ел жұртын, соларды сонда өлімге солармен келісіп қиған үшін жауапқа тартылатын болады. Оларды да қазір қылмыстық іс қозғап жатыр солардың үстінен. Сол үшін сіздерден қуанышты хабарды бөліскім келіп отыр. Міне енді барлық елдерде шектеулер алып тасталынды, маска киінбейтін болды, вакцина салынбайтын болды, базарларда, мына технодомдарда, үлкен-үлкен сауда орындарында ешқандай маскасыз, ешқандай шектеусіз адамдар емін-еркін кіріп сауда жасай береді. Масканы толық алып тасталынды. Енді халықты улайтын у таратылмайтын болды. Құрметті мейірімді жүректегі асыл достарым, осы қуанышты хабарды сіздермен бөліскім келіп, міне бүгін жазып отырмын. Бұл шындық. Енді бүткіл Қазақстанда да қалдымдық тасталды. Ешқандай үрей қорқыныш жоқ. Бұрынғы қалпымыз, қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған заманымыз қайта орнайтын болды. Осы істерге қатысты адамдардың бәрі жауапқа тартылады. Елбасы болсын, елді басқарып отырған президенттер болсын, сол жауыздардан ақша алып, өзінің халқына сондай өлім сепкен үшін, халқын жазықсыз қырған үшін Гага соты оларды да соттайтын болады. Қазір енді сонымен солармен үстінен қылмысты іс жүріп жатыр. Кеше осының бәрін хабарлады. Бүкіл дүниежүзі шектеулердің бәрін алды. Енді Құдайым міне біздің көз жасымызды көріп, қайтадан жақсы заманымыз басталды. Өте қуанышты күн. Міне сол күнді енді біз осы күнді мәңгілік есте сақтаймыз. Осы жауыздардың кесірінен қаншама жақындарымыз, қаншама балашағаларымыз, қаншама адамдар дүниежүзінің өмірден жасына жетпей кетті. Міне солардың иманды болсын бәрі. Имандары салават болсын, жандар жанатта болсын. Бірақ та соларды сондай қасіретке ұшыратқан жауыздар міне өздерінің нақтылы жазасын алды. Кеше Гага сотының бас судьясы қол қойып үкімді шығарып, барлық жерге таратты. Енді ары қарай басқалардың үстінен қылмыстық іс жүргізіледі. Енді емін еркін маскасыз бір-біріңізбен амандасып, той-томалақта, үйде, қырда жүре берулеріңізге болады. Еркіндік. Тағы да осы қуанышты хабармен барша мейірімді жүрек тобындағы мейірімді жанды достарымды шын жүректен құттықтаймын осы қуанышты хабарменен. Енді қазір өзімде сондай толқып отырмын қуаныштан, сондай жүрегім шаттыққа бөленіп, сонымен өзім сондай неғып отырғасын. Енді кей жерлерде даусым ыңғайсыз болып жатса кешіріп қойыңыздар. Қуанышты хабар құтты болсын. Қазақ халқы өсіп өркендей берсін, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған заман болып, ұлы Аллах не тілесек тілегімізді қабыл етіп, екі дүниеден нығметіне бөліп, ұлы әйеліміз тоқ, қайғысы жоқ, бақытты, берекелі, жарқын өмір болсын. Ұрпағымыз аман болсын, еліміз аман болсын, жеріміз аман болсын. Әр қашанда жүзімізден күлкі кетпей, сіз бізіміз жарасып осындай керемет топта сыйласып жүре берейік. Құтты болсын, қуанышты хабар.